Se nejprve představím, mé jméno je Sláva Černý, jsem z International Student Clubu. Nejprve bych chtěl říct něco o ISC na ČVUT. Jeho podstatou je, že každoročně na ČVUT přijíždí zhruba 300 zahraničních studentů a primárním úkolem ISC je o tyhle studenty se postarat. To znamená, v uvozovkách se o něj postaráte. Ukážete mu noční a denní život v Praze a prostě jak to tady chodí na ČVUTu. Máme spoustu aktivit. Rozdal jsem vám takové lístečky a na jedné straně, tak jsou ty aktivity, které pořádáme, tak pokud někdo z vás by měl zájem se zapojit, tak kontaktujte buď mě, anebo je tam na konci e-mail na mě. Informace můžete získávat buď na www.student.čvut.cz anebo na www.isc.čvut.cz. ISC Akademia, projekt, který vznikl minulý rok, jsme ho založili spolu s několika přáteli a kamarády. Jeho hlavní prioritou je pořádání diskuzí, workshopů a přednášek se zajímavými osobnostmi na zajímavá témata. Proto jste asi dnes tady. Dnes, jak vidíte po mé levici, Jaroslav Hřebík, trenér AC Sparta Praha. A velmi zkušený trenér. Myslím, že nemá cenu představovat. A ještě bych vás chtěl pozvat na příští týden, kdy tentokrát ve čtvrtek bude diskuze se slečnou Kateřinou Konečnou, nejmladší poslankyní České republiky za KSČM. Takže pokud máte zájem, tak přijďte. Já bych si dovolil první otázku. Jak se vám to líbí?
To je hezky. Dobrý den.
Tímto samozřejmě zahaju diskuzi a nebojte se ptát, od toho jsme přece tady.
Já
jsem takový chtivý. Jak se spokojen s výkony Sparty Praha v letošní sezóně? Sice vyhráváte 4 vítězství.
Tak určitě výkony nejsou podle mých představ a asi ani podle představ lidí, kteří jsou blízko Spartě, protože se nám podařilo dát dohromady obranou fázi a ta je dost důležitá. Viděli jste to asi, nebo jestli se zajímáte o fotbal, jste to viděli v sobotu, že hrálo naše národní mužstvo, jak je důležitá obraná fáze a vlastně z hráčů a to, že brání celý tým. Nám se to ještě nepodařilo dát dohromady, máme s tím problémy a zaplať vám teď, že jsme vyhráli, protože ta atmosféra, která je okolo Sparty v současné době a okolo toho třeba mýho příchodu a těch změn, které tam byly, tak by byla tak negativní, takže tím aspoň, že jsme vyhráli, tak to je vlastně braný tak, že je to úspěšný, takže jsme nějak eliminovali takový to nebezpečí té atmosféry.
Vy jste zmínil váš příchod na Letnou, to bylo doprovázeno spoustu negativních reakcí, jak už ze strany fanoušků nebo médií. Jak to na vás působilo, takové to uvítání hned na začátku funkce?
Zase nevím, jak jste s tím seznámený, ale v podstatě pro nikoho by to nebyla asi žádná sranda, protože to bylo hodně negativní, až nebezpečně negativní a princip byl v tom, že GNT jako majitel Sparty chtěl udělat změnu. Já jsem o ní nevěděl, já jsem mluvil s panem Křetinským úplně poprvně po zápase v Teplicích, když hrála Sparta. To byl v podstatě přelom listopadu, prosince a tam je někdy zavolat. No a tak jsem říkal, že jo. Takže mi zavolal po zápase s Lyonem, takže jsem s ním mluvil poprvé po zápase s Lyonem. A nedělal jsem žádné analýzy, nedělal jsem žádné rozbory, tak jak to bylo prezentované v novinách, jenže jak máte zase zkušenosti s médiem a médiím se nemůžete ubránit tak, že budete s někým komunikovat, protože i v těch médiích pracují lidi, kteří vlastně nechtějí slyšet váš názor nebo nechtějí slyšet ani jak to ve skutečnosti bylo a potřebou sdělovat nějaké informace, o kterých by se mohli dál rozšiřovat a měli by to jako téma. Takže někteří novináři jsou takový, že píšou nebo psali, že já jsem dal nějaké analýzy, rozbory, nebyla to žádná pravda. Tak tím pádem veškerá negace vznikla okolo tohohle. Já jsem byl ve Spartě asi před 3 rokama. Ve Spartě se nám dařilo a prohráli jsme zápas, nebo druhý zápas neprohráli a spadli jsme na druhé místo asi v obod, jenže jsme byli v takovým rozloženém stavu, že jsme měli spoustu problémů mužstvo, my bychom to dali určitě dohromady na 100%, že to už připravený dát dohromady zase to mužstvo. A byl jsem odejít a nemusel jsem s tím nic dělat, protože jsem se taky těšil tenkrát, že to zvládnem a že titul bude. A nakonec pokračoval Vítě Lavička. A když já jsem byl odejít, tak se tak nějak nedařilo. Prohráli se další dva zápasy, jeden se remizoval a byly s tím problémy a nakonec Sparta byla ráda, že byla druhá. Ale mně se to stalo taky, že jsem musel odejít ze Sparty, když jsem si myslel, jak je to dobře připravený, dobře udělaný. A s tím nic nenaděláte, protože nejste majitel a prostě majitel si rozhoduje. Takhle rozhodl majitel znovu, že se udělá změna trenéra. Zdůvodnil to tak, že tenkrát, když on si udělal analýzu přes některý lidi, tak tenkrát Sparta hrála doopravdy dobře a na základě toho mě tam vzal zpátky jako do Sparty a bylo okolo toho spousta napsáno a myslím si, že tohle je pravda. Nebo já jsem říkám pravdu a nemůžu sdělovat do novin, protože to bychom se akorát s někým dohadovali. A jsem četl poslední Playboy, kde Franta Streka o mě zase povídá něco, že jaký jsem špatný a tak dále a tak dále. Tak. Jo, setkali, měli jste nějaký seminář, tak jsme se pozdravili, řekli jsme si ahoj, podali jsme si ruce při začátku semináře a na konci. Jo, takže jsem se s ním setkal. Franta Streka je takový ambiciózní mladý trenér a i shodou okolností, když jsem hrozně starý, tak jsem proti němu hrál, když byl mladý. Takže znám i celou jeho takovou kariéru. On prostě takový impulzivní a takový nepřemýšlí o tom, co by mohlo a co by nemohlo být a co říká. Ale on takhle normálně žije a na, s tím se nic nemá. Do toho kotle, jo. No, tak to je tak. Samozřejmě na to mám názor, ale jako trenér zase. Opět jsem někoho zaměstnanec. Já chci na něco působit a mám nějaké zkušenosti, jestli jsou správně, jestli chci působit správně. Vždycky musím k tomu říct názor. Názor říkám. A nemůžu jim to zakázat. A samozřejmě bych to nejradši zakázal. Jo. No. Jo.
Ono...
No, hráči to vůbec takhle nevnímají. Hráči jsou vlastně nějakým způsobem se vybíjeli mládí, byli hejčkaný skoro za nic, za nějakou skutečnost, za jejich povinnost byli hejčkaný a rozmazlovaný. Že to většinou do Sparty se dostanou většinou takový spíš hráči, který v těch klubech, kterých byli, tak vlastně byli protěžovaný. A on takhle, oni o tom moc nepřemýšlí, o takový, co by mohlo být do budoucnosti a co by mělo být správně. Oni prostě hrajou fotbal a k tomu přistupují tak nějak jednoduše. Jo. Takže a jsou takový, nechci říkat, voditelný, no prostě vždycky, když je tam někdo, kdo je pro něco, tak oni celkem na to akceptují. A... Není, podle mého názoru to není dobře, já nemůžu s tím nic dělat. Možná, že kdybych byl ve Spartě dva roky, tak si s tím poradím. Jo, ale nemůžu s ním dělat nic v této době. Sice mě to trošku vadí, ale zase to není tak hrozný pro mě. No tak já jsem jí vyprávěl na začátku, když jsem se přišel, že vy jste taky říkal něco, jak jste musel skončit s fotbalem kvůli trenérovi, že on to je, není jednoduchý vlastně být s trenérem, že a když ten trenér nějakým způsobem vyžaduje disciplínu, je přísný, protože ty mladí moc tí disciplíny a takový ty přísnosti, oni to moc neberou a vždycky se to vymkne z rukou, nebo skoro vždycky se to vymkne z rukou, protože vždycky skoro vždycky přijde nějaký útlum, tak jsem tady právě říkal, jak jsem musel skončit já s fotbalem, když jsem hrál fotbal, tak kvůli jedné větě na trenéra Pospíchala, kdy jsem byl takový hodně impertinentní, tak jsem musel, tak on to vzal tak, že už mě nechce ani vidět a poslal mě hrát fotbal do druhé ligy. Řekl, tenkrát v té době, to bylo v roce 76, tak tam jste nemohli nic dělat, tam prostě jste byli skoro vazalové, tam oni řekli, půjdeš do Vlašimi, jak jsem šel do Vlašimi. A tak jsem šel rád do Vlašimi, no a z Vlašimi jsem šel potom rád do Benešova, tak tam jsem hrál fotbal. No a tam Benešov se dostal do problému, nebyl trenér, tak jsem tam dělal trenéra, dělal jsem tam sekretáře, nebyl předseda, protože předseda byl z KSČ, tak nechtěl do takového problému jít v Benešově, tak předseda skončil, byl to ředitel okresní správy silnic, skončil, tak jsme neměli předsedu, neměli jsme správce, tak jsem jezdil traktorem, upravoval jsem hřiště, chodil jsem do práce, tam jsem dělal v Benešovském závodě, měl jsem na starosti asi 36 konstruktérů, no a ještě jsem spravoval nějaký výtahy, jo, takže to bylo moje angažmá v Benešově. Takhle jsem začal a to bylo v prostředku těch 80. let, když jsem přišel z Vlašimi a tak končili nějaké 80. léta a já jsem dělal zástupce ředitele učiliště, protože jsme postavili učiliště asi v tom závodě, tak jsem povyrost, když jsem z vedoucího konstrukce, tak jsem povyrost a když byl asi rok 88, tak jsem si to učiliště pronajal a vyráběli jsme tam nějaké výrobky, tak jsem nemusel se prodávat, jezdil jsem do Rakouska hrát fotbal, tak to bylo moje angažmá v Benešově, ale když jsem jezdil do Rakouska, tak Benešov byl poslední ve druhé lize a skončil tam trenér Zadina a byl tam pan Švarc, jak se říká, jako ten Švarc systém, že jo, tak tam byl ten pan Švarc a ten mi telefonoval přes, on sám netelefonoval, byl takový plaší, ale Přes jednoho pána mi zavolali, abych se zastavil večer u něj v motelu v Benešově, byl motel Schwarz. Tak jsem se tam zastavil, když jsem přijel z Rakouska a takhle seděl, oni rozpěli, říkali tomu tiskový konference a povídal mi, tak jsem se rozhodl, že budeš tady v Benešově trénovat. A to už tam neměl trenéra asi měsíc a Benešov byl poslední. Byl říjen ve druhé lize a já jsem říkal, no jo, ale já jezdím do Rakouska, tam mě mají docela rádi a tam to nemůže takhle skončit, já tam musím trénovat. To si udělej, jak chceš, já jsem se rozhodl, budeš trénovat. A já jsem říkal, pane Švarc, takhle nejde, to já fakt, já to musím říct, to já nemůžu teďko říct, já tam musím dojet a zkusit to dohodnout. Tak jsem tam s nima seděl asi hodinu, když pili, vypil jsem asi 6 kol a odjel jsem domů a ráno mi volá ten člověk, který mi volal, mi povedal, ty jsi ho naštval, mu říkal, že tě nechce jako trenéra, že jsi nebyl nadšený, že ti dává místo ve druhé lize. Takže vlastně ani ten Švarc si neuvědomoval, že má člověk nějaké povinnosti takový, no ale já jsem si to vyřídil, že jsem souběžně trénoval v Rakousku, měl jsem tam na starosti Ačko, dorost a žáky, ještě jsem za to Ačko hrál, bylo mi asi 43 let, nebo 44, už ještě jsem za to Ačko hrál, no a začal jsem trénovat v říjnu Švarc Benešov. Takže takhle jsem měl vstup do prvoligové soutěže, protože z té druhé ligy jsme postoupili do první ligy a takhle jsem měl vstup takový zajímavý. Takže já to mám za sebou dobré, zkušenosti mám, jaký to nevím, ale zkušenosti mám dost. No.
Tak já bych chtěl nejdřív vyřídit pozdrav od pana Vrabce ze strojní fakulty z katedry obrábění, on říkal, že s náma studoval.
Díky.
Tak bych se chtěl zeptat, nejsem teda Spartan, neznám soupisky, archiv, ale chtěl bych se zeptat, čím si vysvětlujete to, že já podle mýho názoru se moc cizím hráčům ve Spartě nikdy nedařilo, ať jste koupili nějakého toho chorvatského šutéra, ten se za rok prostě dostal do Bčka. Vladimír Laban, tam bylo asi zranění, tuším, nebo asi nepamatuju. Je tam v té Spartě prostě ten český nějaký duch, který zamezí tomu zahraničnímu hráči podat ten výkon, který se od něj čeká?
Tak já jsem Spartu začal, já jsem tam byl i jako hráč a tu Spartu sleduju a Spartě jsem vždycky fandil. A když přijde cizí hráč do Sparty, jak to není hráč, který je dobrý. Když se kupoval Gluščevič, který ho myslíte, když se kupoval Gluščevič, tak to byl hráč, který znovu odešel do holandské ligy a znovu nějak dává goly. Jo. Ale to je jiný fotbal. Tam se hraje úplně jiný fotbal a on se pro tenhle ten fotbal nehodil a nehodil se pro Spartu, protože lidi ve Spartě a fanoušci ve Spartě a všichni chtějí, aby se ve Spartě pracovalo. Tam vlastně nejsou tak vyloženi takový top hráči, nebo nebejvali, teď je tam Karel Poborský, vynikající hráč a myslím si, že za nároďák pracuje hodně víc, než pracuje ve Spartě, jo. Takže ne, ale tak zase není to, třeba o tolik. Nejhorší, že to dokumentujete, já tady nemůžu nic říct, protože to tady všechno zdokumentovaný. A tady máte téma korupce a všechno možný. Jo. Ne, takže ty hráči ve Spartě musí pracovat. Ve Spartě nebude hrát hráč, který se jenom poveze a bude třeba jenom... To by musel doopravdy dávat góly. Já si spomenu na Tomáše Skuhravý, na Standu Grigu, když hrávali za Ježka. Tam všichni to byli takový, nebo když přišel Fúkal. Vemte si, který hráči ze Sparty odešli do zahraničí. Když odešel hráč ze Sparty do zahraničí, tak skoro vždycky uspěl. Neuspěli hráči a zase se jich nechci dotknout. Neuspěl Martin Fríde, který jako byl takový... No, a on byl, Martin Fríde byl takový typ hráče, který ve Spartě uspěl z toho důvodu, že tý Spartě pomál někde v prostředku, oni na něj byli fouly, který nebyli a tak dále, ale přitom to byl hráč, byl to hráč roku a byl hodně takovej, ale nebyl pracovitý takovou tou buduští snahou. A takže vlastně neuspěl akorát Horsígl a Martin Friedek, jinak skoro všichni hráči, trochu Míra Baránek, taky takový měkčí hráč, který byl ve Spartě, ale on neuspěl potom ani v té Spartě, který odešli, jinak ty hráči, Lokvenc, Fúkal, tak v podstatě Tomáš Skuhravý, Standa Grig a všichni ty hráči uspěli, že odcházeli ze Sparty, Pavel Nedvěd, jsou hráči, kteří uspěli. Ve Spartě, protože nekoupíte hráče dobrých kvalit. U nás v Čechách třeba jsou hráči podobných kvalit a koupí se svalně třeba kvůli lidem jenom zahraniční hráč a kupuje se tak, jestli to vyjde nebo nevyjde. Je špatný kupování takových hráčů. Snad to změníme, no.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na Milana Pacandu, jakou má šanci, jestli se ještě dostane aspoň teďka na jaře do sestavy, že jako byl to můj oblíbený hráč. Na začátku se mu pod frontou strojkou dařilo, pak se vypadl úplně a teďka taky nehraje.
Milan Pacenda, já to řeknu tak, jak si to myslím. Milan Pacenda je hráč, když budete hrát proti slabým mančaftům. Proti mančaftům, který nemají takovou kvalitu, co se týče jak systému hry, tak individuální kvalitu hráčů. Mužstva, které jsou doopravdy slabší a kde Sparta bude mít jednoznačnou převahu, tak tam může hrát Pacenda. Ale jestliže Sparta bude rovnocenný soupeř, anebo ten soupeř bude lepší, tak Pacana neuspěje a ukázalo se to v lize mistrů, když nastoupil, anebo i v těžkých zápasech, který Sparta hrála. Proto taky dal ze začátku nějaký góly, tuším Opavě, Budějovicím nebo komu od Brnu, nevím přesně, jo. No, protože ze začátku byli soupeři takový rozhádaný a pak už když nastoupil Liberec, Teplice, Slávě, tak už se mu nedařilo. A nedařilo se mu ani v lize mistrů. To je typem hráče, to je to, co hráč. Každý musí mít nějaký předpoklady, no a teď ten současný fotbal se vyvinul tak, že už nestačí předpoklady jakoby na fotbal starých pánů. No. Jako to bylo dřív. No. Už nejde. V Brně Pacanda byl hodně zraněný. Byl hráč, který jenom čekal na balón zezadu. Pracoval tým. On čekal až na tu finálku a pak se 10x o tu finálku pokusil. Jednou, dvakrát to mohlo jít. Docela si myslím, že když hrál v té době, tak možná, že by v té době ve Spartě uspěl. To je 3-4 roky zpátky. Ale v Čechách jsme zachytili ten vývoj hodně pozdě v fotbalu. Ale zachytili jsme ho a zase myslím na to dost šikovný. I ty šikovní jsou hráči, trenéři. Takže vlastně ten vývoj jsme zvládli, jakž takž. A ten fotbal, který byl před 3 rokama, kde se hrálo třeba na Libera, ještě hodně můstek, nebo 4 rokama se hrálo hodně na Libera a hrálo se osobně na hráče, tak Milan Pacanda osobně na hráče umí hrát. To znamená, budete mít obránce, budete mít hráče, třeba pravý bek zodpovídá za levýho útočníka soupeře. Tak jeden na jednoho Pacanda umí. ale má problém pracovat do zóny. Jo? Jeden na jednoho umí, prostě on je statický hráč, jenže do zóny musíte pracovat dynamicky, protože v zóně vás třeba jeden hráč brání, vy ho obejdete, druhého zastoupí, on se vrátí a to už je potom moc a ta hra se zpomalí. Jo, to je jiný fotbal, fotbal se jinou. Malou. Je to hráč, který je schopen dát gól, já ho beru pořád do zápasu, protože kdyby ke konci zápasu jsme třeba měli tlak, takže by tam šel, ale nepočítám s ním do základní sestavy. Já jsem ho nekupoval. Já jsem zodpovědný za koupy hráčů. Koupili jsme, za mě jsme koupili ve Spartě před těma třema rokama, jsme koupili nějaký hráče. Jenom některýho hráče jsem chtěl. Jo? Zase jste odpovědný, jako trenér jste odpovědný klubu a platí ho klub, platí ho majitel. A já tam mám pouze poradní hlas. Dřív to bylo tak, že ve Spartě jsme koupili asi 8 hráčů a z toho se jenom 2 chtěl. Jako trenér. Protože taky Sparta je nějakým způsobem ekonomicky zavázaná přežít. Takže se i některý hráči kupují obchodně. Ale tenkrát jsme to zvládli a teď, když jsme kupovali hráče, tak jsem byl u koupě pouze Matušoviče. A zase na rovinu, když to zdokumentujete, na prvním místě jsem chtěl pospěchat. Takže já jsem chtěl pospěchat a Matušovič samozřejmě, že jo, ale že největší problémy máme na krajích obrany a na krajích zálohy, takže jsem chtěl pospěchat na první místě. No ne, tak my to musíme pokrýt zase systémem a ten systém to pokryje. Že tam máte 4 beky a obranného záložníka, takže vlastně ten pravý střední bek by pokryval tu útočnou pravou stranu. Ta pravá strana by byla hodně útočná a vlastně dá se zajistit bezpečnost té obrané fáze. Ve Spartě v současné době, říkám, je problém ve obrané fázi, protože i dostatečně kvalitní, dokonce to předstihlo trošku Evropu, ten způsob hry, a ty hráči ho zvládli a věřili mu. Třeba tam byli hráči, kteří mi řekli, trenére, my jsme věděli, ty hráči jsou dobrý soupeři, ale my jsme věřili, že vyhráme, tomu absolutně věřili, že šli do té hry. A věřili tomu způsobu hry, jenže ten způsob hry s nějakýma hráčema odejde. Když jsem tam byl před třema rukama ve Spartě, tak hrála základní sestava. A z té základní sestavy tam není ani jeden hráč. A je to 3 roky. Ani jeden hráč nehraje z té základní sestavy, která hrála. Ty hráči se to naučili, hráli to velmi dobře. A říkám, předstihli, co se týče systému, tak předstihli vůbec vývoj v Evropě. Hráli dokonce, co se týče systémových záležitostí, tak hráli líp než ty ostatní mužstva. Třeba se nakonec prohrálo, ale bylo to třeba tím, že nevím, Bčku Teplic, teďko hrál Abanda, mám dojem, že dá 90. minutě za Bčko Teplic. Musíte sledovat, jste tam hrál. A to je povinnost, abyste věděl, jak to tam vypadá. A co? Teplice B, no. A vedou divizi. Abanda dával 90. minutě góla. Pak hraje Klein za 21, už to je dlouho, hraje v Teplicích. V Teplicích se nedostával do základní sestavy. A třeba na Realu Madrid hrál Klein s Abandou, hrál Číže, kterýho jsme koupili na pravýho záložníka rychlýho, tak tam musel hrát levýho beka, protože jediný k tomu měl nějaký takový předpoklady. Takhle se hrálo před třeba rokama na Realu Madrid a ten zápas se dokonce i kvalitou, jak to zvládnu. Dá se to zvládnout. Takový individuální kvality. a jak říkám, tenkrát se Evropa předstihla, jenže všichni hráči odešli a teď jsou tam jiný typy hráčů a teď vlastně potřeba ty hráče předělat. Některý hráči třeba na to ani nemají, aby se předělali. Ale to nepoznáte hned, protože někdy to jde skokově, někdy to jde za měsíc, někdy to jde za půl roku a někdo začne hrát dobře až za rok. Vemte si Poláka, o kterém se teď mluví, z Teplic, a Polák taky přišel, pardon, z Liberce, Polák taky přišel z Brna a taky tam byl údajně výborný hráč a taky to byl hráč, který čekal na míč a moc, nebyl to týmový hráč. Pacena nebyl týmový hráč, Polák nebyl týmový hráč, Dostálek nebyl týmový hráč, který odešel z Slávie. A oni na sebe upozornili, ale nebyli to týmoví hráči v té době. Přišli, Polák přišel, dva roky mu trvalo, než začal hrát dobře. Než tam byl a zase pravděpodobně, čím to je, přišel Polák, který nebyl týmový hráč do Liberce. Nějakým způsobem pracuje, myslí si, že mu křivděj, protože byl nějaká... Jo, to se odehrává v tom hráči. Teď mu ještě nějaký novinář ho podpoří, nějaký táta nebo známý ho podpoří, oni jsou blbí, nestaví ty takový dobrý hráč. A tady dále, je to mladý člověk a třeba dobrý, jo, hodný kluk. Teď se mu to v té hlavě takhle různě promílá. No a pak tam přijde trenér Griga a přijde tam s Vítou lavičkou, no a jako mu začínají mu něco říkat o systému. Ať mu o tom systému říkají, ukazují mu to, no a v tom systému najednou on pochopí. A najednou on pochopí tak, že to je nejlepší hráč v Čechách. Jo. A přitom před dvouma rokama, když měl jít do Sparty, tak Sparta ho nechtěla. A trenér Radvinský o něm řekl, že takového hráče, takhle línýho hráče, který skoro nic neumí, takový nechce a dokonce řekl, a ještě ke všemu je tlustej. Takhle, já jsem to slyšel, že to řekl, ale slyšel jsem to o důvěryhodných lidí. Jo, a tak ten hráč šel do Liberce a pojďte se, jak je. To není proto, v té době takový byl, já bych ho taky nekoupil. V té době. Pojďte se, jak je, a teď ho chci. Byl takový hráč. No, to je takový vývoj, to je skok.
Můžu teda. Tak jak hodnotíte z pozice trenéra, svýho kolegu, se tam vyzvat Karla Bricknera. A jestli ho znáte osobně.
No, tak Karla Brickner.
Jaký má ten přínos pro tebe? Protože to je neskutečný co odvání, že?
Ne, tak Karel Brickner, to se dá zdokumentovat, zdokladovat. Vždycky trenéři volíme trenéra roku a tak dále, hráči ho volej. No. Tak já už asi posledních 8 let volím jako trenéra roku Karla Bricknera. Jako. Tak to je, já si myslím, a teď asi proč, jo. Tak, protože Karel Brickner byl první trenér, který vlastně chtěl něco dělat v systému a chtěl po Ježkovi. První trenér byl Ježek, který trošku předstih jako Evropu. A trenér Ježek pořád vymýšlel něco, aby to bylo hodně účinný. Jako aby to bylo hodně efektivní. To chce každý trenér, ale on to vymýšlel. A on to dělal dobře. Když jsem chodil na Spartu na fotbal, jsem chodil za lavičku a chtěl jsem slyšet, co on dává za pokyny. A tak jsem ho poslouchal, jaký pokyny dával hráčům a tak dále a tak dále. Tak jsem se vždycky za tu lavičku nějak dostal, jo, nebo za tu lavičku náhradníků. A další trenér, který potom do toho vstoupil tím způsobem, trochu byl Máčela v Ostravě a vstoupil do toho Karel Brickner. A já jsem o něm čet a to je shodou okolností trošku na fakultu. On je profesí projektant. A on ten fotbal vidí prostorově. A on začal trošku v tom prostoru udělal tu hru asi dost bezpečnou a snažil se o efektivitu. Shodou okolností asi v 6 jeho štacích, tak někde byl rok, někde byl víc. Já jsem trénoval jsem, myslím, Benešov a hráli jsme v Drnovicích a tam jsme, on byl trenér a my tam vyhráli nepředpokladaný zápas a oni ho odvolali po tom zápase a tak dále, takže jsem byl třeba i nepřímo strujcem taky toho, že on musel být odejít. A O něm se mluvil, že hráči skoro netrénujou a že se nacvičují jenom standardní situace a dávají se voli ze standardních situací. Tak se o něm se to načetlo spoustu. A on pak dělal 21 a tu 21 posunul hodně dál. Posunul ji před způsob hry, který se hrál u nás v lize. Byl to podobný způsob hry, který se hraje teď. Jenom podobný, jo? Nebyl to ten způsob, ale byl to podobný. A logicky se vyvíjí ten způsob hry. No a mě to vždycky zaujalo. A zaujalo mě to, protože když jsem se snažil dopídit různé statistiky a čeho se člověk chytit, aby byl něčím zajímavý, jako v tom fotbale, tak v té době, když on to posunul, tak zhruba v celosvětových statistikách FIFA, UEFA, tak padalo 35 až 40% gólů padalo ze standardních situací. A on musel odejít Solomouce proto, že údajně strašně málo trénoval a hodně trénoval standardní situace. A on, já jsem si tenkrát přečetl jeden článek, myslím, že v Rudom právu, když on moc článku nedává, ale on někde řekl, že standardním situacím věnoval 40% času. Jo, čili optimálně, asi nějak šel na to logicky. No, tak jenom proto. Takže trenér Brickner je trenér, který už má něco za sebou, že jo? Jak mu říkají, kliky Petra, nebo jak mu říkají, jo, kliky Petra. A taky to mělo takový, to má vždycky. A to je pro vás pro život, je to asi jaký, já vám řeknu, takovou zajímavost pro život. Já, když se nám dařilo ve Spartě, tak se dělal trenér reprezentace. A já jsem, protože ho vždycky volil nás, když jsem znal nějaký lidi, tak jsem dělal Brickner a k reprezentaci se dostal pan Košťál, ten dělal manažera, ten chtěl, aby tam byl někdo ze Sparty. Tak nějak chtěli, aby tam byl trenér Slávy a dělal jednoho asistenta, trenér Sparty druhého asistenta. To mě se nelíbilo, já jsem nechtěl dělat asistenta tam, jo, ale že to není dobře. Tak mě dali nějakou funkci konzultanta. Udělali mi na to smlouvu a já jsem jako jediný konzultant trenéra Bricknera a tu smlouvu mi ještě nezrušili a my samozřejmě nic nekonzultujeme. Jo. Tak, ale ty konzultace byly zajímavé, protože to začínalo, trenér Brickner začínal být trenér nároďáku, tak jo, tak první konzultace byla asi 4 hodiny, druhá byla asi 3 hodiny, třetí asi 2, no a pak už jsme si dali jenom kafe. Takže se stýkáme, třeba na Spartě byly to asi 14 dní, předtím byl na Spartě asi před 5 nedělema, tak přijde, sedne, dáme, popovídá s trenér. Nejší trenér pro nároďák. A přitom si myslím, že Pepí Chovanec nebyl špatný trenér pro nároďák. Nároďák potřebuje... jiná doba, no. Byla jiná doba. Vidí Hašek jako asistent ten vzdělání na přáteláky, že jo? Jo, tak ne, ví nějakým způsobem. Ne, trenér, ne, nevodnější trenér, náš národ, tam to téma, jo, to téma tam bylo. Myslím si, že náš národák je složený z hráčů. Ty hráči, když odcházeli do zahraničí, tak nebyli tak kvalitní, jako jsou teď. V zahraničí pracují permanentně pod tlakem každodenním a tlakem konkurence. Musí pracovat, protože když nebudou pracovat, tak oni bez skrupulí vypadnou. Čili oni musí podstoupit životosprávu, podstoupit tréninkový proces, podstoupit takový společenský proces. A ten je pod neustálým tlakem, protože v těch klubech, tak tam na to čeká další 20, 25 hráčů. Na ten jejich post, jo, nebo ne, na ty posty, na těch 10 postů. A čili oni tam jsou pod každodenním tlakem. A ta konkurence, protože zase měli docela dobrý předpoklady, byli to dobrý hráči, kteří odcházeli, proto taky odešli, tak ta konkurence, ten tlak, tak ten je utváří, ty hráče. A jako oni jsou pod každodenním tlakem a přejedou na sraz nároďáku. A jako... Tenkrát na tom srazu nároďáku, když přijeli za Pepíka Chovance, tak to tak nebrali, že jo? Tak si mysleli, že to jde a byli trošku rozvolněný, teďko to nejde. protože taky to nejde od příchodu pana Košťála k tomu nároďáku. A teď, když přijdu do nároďáku, tak ono se tam dost málo trénuje, akorát se něco piluje. No, my jsou uvolněj, ty hráči, oni se na to těšejí. Jo, tak je to úplně jiný postoj. Takže ty hráči, a v podstatě všichni hráči, kteří tam přijdou ze zahraničí do nároďáku, tak vlastně podávají takový výkony kolektivní. Ale logicky, oni musí hrát kolektivně, ale mají takovou kohezi. Ten nároďák má kohezi. V podstatě nastupuje akorát jeden hráč, to je Karel Poborský ze Sparty, který nastupuje, který je tady z Čech. No a pro Karla je to asi trošku problém, že jo? Protože on tady to má jistý místo ve Spartě a tam přijede a tam v podstatě má taky jistý místo, ale je to trochu jiný. Jenže Karel je zase profik docela asi dost velký, vzhledem k tomu vlastně celkovýmu stavu, takže on tam zapadne. A ty hráči právě, kteří tam přijedou, tak se musí složit dohromady. A oni podstoupili a díky tomu, že šli do mužstev, kde vlastně, ať vemu Manchester United, ať vemu Lazio, italskou kuponu, Lazio, Řím, Juventus, Liverpool. A já nemám moc, jako ten německý fotbal, to je trošku horší, když přijede třeba někdo z německého fotbalu, ale vrátil okolo, to je a typ hráč, že jo, který je třeba Koller, když přijede a typ, no a Rosický, to je taky a typ, vlastně to je letec, jo, takovej, to je doopravdy ten nehrát Rosický, tak neporazíme Finy. A tak když přijedou, tak oni přijedou z mustev, kromě těch německých, tak přijedou z mustev, kde je velký tlak na způsob hry, na ty systémy, kde ty hráči to musí zvládat. Vemte holandskou kopanu, tam Galásek, Grigera, když přijede, italskou Falushi, teďko, jak je v italský kopaný, Nedvěd, beru. Rosický, říkám, to je Německo, ale Baroš, Anglie. Prostě tam je velký tlak na systém. Musí dodržovat způsob útočení, a ve všech musí útočit a bránit. Už to nejde jenom, aby jako Pacanda jenom útočil, nebo Polák tenkrát jenom útočil. Jo, a nebránil. Prostě teď ten fotbal se vynul tak, že se musí bránit. Takže hráč, který není zvyklý bránit a nemá to nějak zažitý, nemá to pod kůží, má problém, ale nároďáku to není, tam všichni hráči brání. Dokonce, kdyby hrál s Finama Koller, tak jsme neměli ty problémy, i když Lokven zhrál dobře, protože Koller je zvyklý pomáhat hodně bránit, co se týče záložní řady. A Finové hráli ortodoxně 4-5-1 a přehrávali nás prostředku hřiště. Nejenom, že jsme tam udělali díry, že v obránci byli hrozně vysoko od těch záložníků a útočných hráčů a že tam ty díry byly. A kdyby tam hrál Koller, tak pomůže středový řadě. A tím pádem oni by nás tolik nepřehrávali a nedostávali by se k ohrožení naší branky tolikrát. Myslím si, dovolím si tvrdit, že by to bylo jenom v 50%, by vlastně udělali by jenom 50% útoku, než udělali tím, že tam hraje Lokvenc, a že Lokvenc není zvyklý zase bránit, co se týče jeho činnosti, nebo vykrývat nějaký prostory. No, takže Brückner je nejvhodnější trenér pro národní mužstvo. To trenér, který vlastně i svým působením a tak sladí ty hráče a ten systém, který on zná a zná ty rizikové faktory toho systému a on je nějakým způsobem eliminuje, tak je nejsprávnější trenér naše národní mužstvo. Není problém, aby naše národní mužstvo bylo třeba první na mistrovství světa. Není to problém. Jak je to vyrovnané? O mě se vždycky říkalo, že nejsem dobrý psycholog. Taky kvůli tomu jsem ze Sparty odešel, nebo bylo to zdůvodnění, nebyla to pravda, v kabině bylo to normální. Ale vždycky máte problém s hráčema, který nechtějí pracovat nechtějí pracovat. Máte nějaký ideál hráče pro tu roli? No a jako jsou tam hráče, tě vybíráte, jestli se přibližují, nepřibližují, jestli ladějí k sobě. Tak ty hráči hráli třeba, teďko vám řeknu, dneska jsem měl hodnocení s hráčem a hrálo jich 8 z těch 23, hrálo za Bčko v sobotu. A hrálo za Bčko, Bčko remizovalo 1-1, není podstatný výsledek. I to Bčko bylo lepší v tom zápase. Ale já jsem jim řekl, asi takový hodnocení bylo asi hodinu, tak jsem byl nucen říct, že kdybych byl, neznal ty hráče, a byl jsem trenér Sparty a nikoho jsem neznal na tom hřišti, tak si z těch 8 vyberu jenom jednoho hráče. Takový výkony podali. A nebo podali, byl hrál tam Pacanda. Takový výkony podali. Pacanda byl v určitom období výborný hráč. Bohužel není schopen přejít na tenhle ten způsob, který se hraje. Není toho schopný, protože já, když jsem přišel do Sparty, tak měli hráči určitou kondici, on měl skoro nejmenší. Přitom ta kondice v průměru byla asi o 30% menší, než je prostě potřebná k tomu, aby mohli zvládnout zápas třeba Ligy mistrů. Oni ho zvládnou jeden zápas. Zvládnou ho tak, že ho odběhají. Ale ta náročnost toho utkání a ten pohyb po hřišti potom limituje a díky určitým vlastnostem v těle, díky nějakému metabolismu, tak limituje potom přesnost, techniku a takový technický dispozice, který limituje jemnou koordinaci. Protože, řeknu to tak, VO2 max na kilo, znáte to někdo? Znáš to VO2 max na kilo? Tak to nemá co o tom povídat. Prostě všichni hráči musí mít nějaký kondiční potenciál, aby zvládli zápas. Když ho nemají, tak ho zvládnou ten zápas, ale zvládnou ho tak, že jim drnkají nohy třeba. Už nemají tu techniku, už nemají tu vůli v hlavě se někam vrátit do nějakého prostoru, nebo tam jdou pozdě, než si na to vzpomenou, nebo než je to tam vytáhne. Takže jo, i Pacanda, který tím pádem, že hrál určitým způsobem, tak měl ten faktor měl jeden z nejmenších. Začal hodně trénovat, poctivě trénovat. No a dostal se do útlumu. Jo, po tom tréninku, čili po dalším tréninku, dvouměsíčním tréninku, aby se dostal veš, tak je v útlumu teď. A nikdo ho nemůže zatratit. Kdyby hrál třeba v jinou mustu, tak bude hrát. A to, že jsem takhle řekl, tak nemyslím, že to, já nemyslím o něm vůbec negativně. On je dobrý kluk docela. Znaši jenom jednoho hráče. O tom se mluvilo o Polákovi, potřebujeme takového hráče, to je hráč silný, zvládnul to, ví přesně, jak se má hrát role toho defenzivního záložníka, i když zase za ten nároďáky hrál hodně vysoko od těch středních obránců, byl tam taky problém, ale zvládá to, je tam hodně silný. Tak by to byl Polák, co se týče. Ale před třema, čtyřma měsícema jsem chtěl pospěchat, že jo, na prvním místě. Takže teď asi tak, jak se to vyvinulo tím, že odešel Kováč, my jsme dali si Voka do zádu, ještě uvidíme vůbec, jestli to půjde, tak to pláka. No a tak logicky Ronaldina, že jo. No ne, tak já jsem chodím komentovat, jsem tam do televize a asi před půl rokem jsem o tom něco povídal, nebo před 3/4 rokem, a tak jsem přijel domů, dostal jsem nějaké SMSky. A tak ty Ronaldina, ty bys ho nechtěl, ten vůbec nebrání. Jo. Jenže on už před 3/4 rokem bránil a on se to nikdo nevšiml. Takže to je takový, no. Bránil už tenkrát.
Já bych chtěl pozornit, že máme zhruba poslední čtvrtinu, tak máš nějaké
Já bych chtěl dotat na odchod Radka Kováče, jestli si o to myslíte, jestli jste třeba stáli v pozadí za tím odchodem, protože já jsem třeba měl možnost nastívit zápasy domácí ligy mistrů teď pod Frantem Strakem a myslím si, že Radek byl prostě vzadu nejlepší, jako on to tam vyloženě hrál všechno a když už nikdo, tak on tam prostě běhal a odkupával to pryč. Jo. A myslím si, že to je velká škoda, protože teď je to třeba jedna z příčin, proč Sparta vzadu trochu tápe.
Ne, trochu hodně. Ne, Radek Kováč, zase je to ekonomická záležitost. V současné době, jestliže vám nějaký klub dá za obránce přes 100 milionů korun, tak je to strašně moc a málo který klub by se v Evropě tomu ubránil. Ani v Německu si myslím, by se tomu neubránili. Protože vždycky to vyhodnocujete. Co vám ten hráč přinese? Jestli jste schopen nějakým způsobem ho nahradit, no a přes 100 milionů korun, přes 100 milionů korun. Radek, a ještě pak to vyhodnocujete tak, jestli ten hráč chce jít, nebo nechce jít, nebo co si o to myslí. Radek byl na tom tak, že říkal, že mu to jedno. Že rád zůstane ve Spartě, když zůstane, anebo když si nějakým způsobem může pomoct, že půjde do Spartaku Moskva. Dokonce jsem mu to celkem rozmluvil, protože Spartak Moskva znám, tak asi trošku vím, jak to tam chodí. A tak nechtěl jsem mu to rozmluvat moc, tak jsem mu řekl jenom takovou tu realitu, co si o tom myslím. Přesto Radek do toho šel, logicky asi, protože to zabezpečí toho hráče, takový přestup zabezpečí, protože jsem mu na 4 roky. Věděl jsem o tom a vlastně, i když jsem přišel z Sparty, i když jsem ty zápasy všechny na podzim viděl, takže odchází hráč, kterýho když ztratíte, tak ztratíte strašně moc, protože on byl osobnost, který to řídil, tu obranu. A teďka ještě ke všemu, já jsem zjistil na základě spolupráce celý den únor, že Radek Kováč tomu rozumí. A teďko, ještě když on vlastně tomu rozumí, tomu, co od něj chcete, jak má třeba ta obrana pumpovat, jak se má přesouvat, jak se má protočit. A ještě on umí dirigovat. A málo který sportovec v kolektivním sportu, tak je to méně jak 50% sportovců. To je tak 20% sportovců v kolektivních hrách. Umí hrát a ještě mluvit. Umí ještě přitom na hřišti dirigovat. A Radek patří třeba mezi těch ani ne 20%. A teď ještě ke všemu je důležitý, aby dirigoval správně. Radek zase ještě dirigoval správně. Jo. To je, no, takže já jsem věděl, co ztrácím, všechno jsme to vyhodnocovali, ale na základě té ekonomiky, protože vlastně já jsem byl jako vtažený i do toho, že logicky bych měl zodpovídat za ekonomiku hráče, který koupíme, aby se vyplatili hráči, aby jsme i vychovali hráče, protože zase to řeknu tak, že hráči, který hráli v základní sestavě před těma 3 rokama, odešli do zahraničí asi za 700 milionů korun. Jo, když odcházeli. V našich ekonomických podmínkách je to fantastické. No a takže a ty hráči odešli. Je to 3 roky vlastně, kde se hrála Liga mistrů. Takže jsem věděl, že odchází důležitý hráč, ale logicky, kdyby byl majitel a byla taková ekonomická situace u nás, jaká je, tak bych asi tlačil na trenéra, musíš to nějak udělat, teď ho nahradíme a tak dále a tak dále. Tam je potom otázka. Otázka je taková, že vždycky to není pravda všechno, co se píše v novinách. O toho hráče musí být zájem, ale zájem faktický. Nejenom, že má zájem manažer toho hráče, že to někde vypustí, ale faktický zájem, že doopravdy přijde klub a řekne, my máme o něj zájem a jsme ochotní třeba mluvit o takovýhle částce. Takže ty faktické zájmy, které byly, zase Blažek je nejlepší brankář naší lize. Že byl trošku rozhozený na začátku, když jsme teďko hráli. Já vám zase řeknu perličku. Takovou. Když jsem před 3 roky ve Spartě, tak chytal Blažek. Blažek je suverénní jednička. Jako dvojky se střídali Špit, Poštulka, už jsme měli přípravu, Špit, Poštulka a Čech. Teď jsme měli vybrat jednoho hráče, který asi by byl ten 4. Nevěděli jsme vůbec, koho vybrat. Nakonec byl zájem o Poštulku, tak odešel Poštulka. Nemysleli jsme si, že to je 4. brankář. Zůstal Špita Čech. Každý z těch druhých brankářů se střídal na jeden zápas. Kdyby, a zase ve fotbale kdyby, ale kdyby je to strašně důležitý, protože to je nějaká cesta. Kdyby Jarda Blažek nedostal Blšanech 3 góly, zase to byly nějaký góly, které padly nějakou činností. Proti Liberci doma nedostal 2 góly. Tak je doteďka možná jednička. A pořád se střídá Čech a Špit jako dvojky. A Čech není Chelsea. To je, ta pravděpodobnost, že by to takhle byla, byla hrozně malá. Ta pravděpodobnost byla hrozně vysoká. Že Blažek potom, když odešel Čech, tak je doopravdy tady jednička. Čili tam šlo doopravdy o to, aby neměl smůlu, nebo to mužstvo, aby nás ty Blšany neporazili. Neporazil nás Liberec na Spartě, to byl začátek. Zase to bylo po takových triviálních chybách, že jsme předělávali systém. Tak Čech by byl dvojka. A tady naši novináři to píšou rádi a jak jsem říkal, já se tomu nemůžu vyjadřovat, nebo Vlasta Petržela. Já vám řeknu Vlastu Petrželu a zase je to pravda, protože to slyšel asi 4 lidi, my jsme měli nějaký seminář teďko, je to 14 dní a Vlasta říkal, to Dynamo tam teďko hrálo, mohlo dostat 7 gólů. Já mu povím Vlasta, aby to nebylo jako, když jsme tam hráli my tam prohráli 2-0, Dynamo Moskva, Petrohradě. A on to, ne vy, vy jste byli nejlepší mužstvo, který tam hrálo. Tam to ty lidi, ty trenéři slyšeli, jste hráli nejlepší fotbal. A my jsme hráli docela dobře, byli jsme tenkrát lepším mužstvem, psali to noviny v televizi, to tam bylo, tenkrát jsme lepším mužstvem, dostali jsme góla asi z 30 metrů skrz zeď, nedali jsme asi 5 gólů, Zbončák šel 2x sám do prázdné branky, nedal. Jo, v tom Petrohradě, jenže tady český noviny psali úplně něco jiného. Český noviny píšou účelově, tak jak se to komu hodí nebo někomu hodí. A tak tady psali úplně obráceně. Já jsem skončil v Dynamu Moskva z toho důvodu, že poslední 4 zápasy, které jsme hráli, se nám nepovedly. My jsme třeba byli po 5 zápasech, jsme byli ještě první. Ale pak došlo k takovým vztahům, který byly tam pracují takový skupiny lidí, kteří prosazují nějaký hráče. A asi 3 jugoslávský hráči, nebo Chorvati, nebo tyhle ty takový, tak byli prosazovaní do Dynama. No a ani jeden ten hráč v podstatě by neměl hrát v Dynamu. Ale to byli prosazovaní takovým způsobem v Rusku, že vlastně vždycky 2 nastupovali. A když už měl nastupovat 3., tak už to bylo takový hodně, no tak já jsem stavěl potom jenom 1. No a byl vytvořený tlak, že bych je měl stavět. No a když jsme prohráli, no tak to bylo špatně, se mi nepostavil. No, to je, tam je situace taková, že taková situace, která, když vyhráváte a když hráči hrajou, tak jste nejlepší. Když hráči nehrajou, tak se jich skoro nikdo ani nevšimne z toho vedení. Když to čtete, hokejisti to, nebo Sýkora jako trenér hokejistů to píše dost tak, jak to bylo. Vůjtek to píše dost tak, jak to bylo. My jsme byli v Moskvě 3 trenéři ze zahraničí, dokonce jsem vypadl až poslední. Což jsem měl úspěch. Byl tam Skala, byl tam ten Jorge, nebo jak se to čte, nebo říká, co? George, Arthur George. Teďko trénoval Kamerun, bylo to v televizi, Kamerun porazil Sudan 2-1 gólem v 92. minutě. No, takže to bylo kdy v sobotu. Tak, ten tam byl, no, ten byl v CSKA, Skala byl ve Spartaku, já jsem byl v Dynamu. Docela by se asi dařilo, neměli jsme moc dobrý hráče a ještě jsme byli nucený stavit hráče, který asi neměli hrát. V poločase jsme vedli 2-0 a soupeř vystřelil 3x na branku a porazil nás 4-2, dali jsme si vlastní góly.
Já postavím, že jsou lidi, že si konáčem, že jsme
Pavla Medvěda, co si myslíte, jestli si myslíte, že naší reprezentaci ještě může pomoct jako ve smyslu, že bez něho prostě se na mistrovství třeba nedostaneme nebo nemůžeme uspět, a jestli on je v takové pozici, že si myslíte, že se vrátí, že prostě není takový paličák, jak se na to díváte?
Tak Brickner si myslí, že se vrátí. Jo, Brickner si myslí, že se vrátí. A Pavel Nedvěd, to je hráč hodně zajímavý, mělo by se o něm znát víc. A to z toho důvodu, že je to hráč Evropy, že jo? Nejlepší hráč v Evropě. Jak se vyvíjel? On přišel do Sparty a ani nehrál ve Spartě. Dávali ho za Bčko, dokonce ho chtěli prodávat. Dávali ho na hostování. Tady si pamatuju, že jsem byl ve Fučikárně, tam byl nějaký zimní turnaj a tam ho vypískali na tom turnaji v hale. Dokonce jsme ho chtěli mít do Mrešova na hostování. Jo, Pavla Nedvěda. Jednalo se o tom, náš takový ten funkcionář jednal na Spartě, z Benešova, že jo, na Spartě, tak takové jednání bylo, tak asi nebyl sám, bylo asi víc takových lidí. No ale on je enormně pracovitý, on se z toho udělal takovou image, že jo, a on je asi takový normální člověk, který, nebo jak já ho znám, tak takovou pózu spíš udělal. Není špatný, má zdravou rodinu, vychovává děti, v tom je logika, jo, když to vemete, když se odpoutáte od těch různých řečí, jak je to namyšlenec a tak dále, tak ten, kdo má spořádanou rodinu a váží si táty a lidí, tak asi nemůže být špatný člověk, nebo nemůže být, je to póza. Já si myslím, že u Pavla Nedvěda je to póza, on si to vybudoval, Italové mu to žerou, že jo, ale to, že je nejlepší fotbalista v Evropě, to není samo sebou. Hodnotili ho jiní odborníci, kteří tomu fotbalu rozumějí, a tak ho vyhodnotil. Ten fotbalista se hodnotí, jak je užitečný pro tým. Čím je užitečný pro tým. Někdo je užitečný, že třeba je osobnost, ale prominete mu nějaký nedostatky. Někdo umí dobře hlavičku, a někdo je rychlej. Někdo je somatotyp, velký jako Koller, že jo. Ale každý hráč musí být, že to týmová hra, každý hráč musí být užitečný. Teďko byl nějaký film, to Čistá duše, neviděli jste? Čistou duši, jo? Viděli. Tak ten vědec tam představil nějakou teorii her, dostal za to Nobelovu cenu. Nějaký ten algoritmus dělal, použil, zpracoval teorii her, dostal to sám, že jo? Nebo to byla... Vlastně já jsem to četl, je to asi tak 3 roky o tom, že to byla nějaká teorie očekávání, nebo jak to bylo nazvané. Jo. Hra, fotbal, to je nádherná hra. Jako každá jiná hra, fotbal je fenomén, protože asi skoro všichni jsme nějak kopli do míče, ale všichni jsme neuměli pořádně bruslit a hrát hokej třeba. Proto ten hokej je druhý, neuměli jsme pořádně basket třeba, já jsem na košle, do balonu jsme čutali hodně, takže proto je ten fotbal jako největší fenomén. A je to hra. Každý hráč musí být pro tu hru užitečný a teď vlastně je potřeba to mít nějakým způsobem sesumírovaný a musíte vědět, jak to má asi běhat, aby to bylo bezpečný dozadu a efektivní dopředu. A jako na to potřebujete ty figurky a nějak je posouvat, jak je posouvá Brickner, dobře, protože jsme úspěšný. Ale taky potřebujete vědět, jo, to racionální očekávání, teorie racionálních očekávání, nebo jak to bylo. Jak to bylo u toho Levesta, u tohohle věce. Takže musíte vědět, co přijde. A už k tomu ty hráči nějak vést a dokonce i něčom předstihnout ty ostatní. Prostě tam jsou takové zásady, že třeba dřív, jak jsem mluvil o obraně, dřív se bránilo tak, že hráč chtěl vzít soupeři míč. Tak prostě podstoupil souboj, šel mu zprava zleva. Když ho soupeř obešel, tak to bylo špatně, ho sfouloval. Že? Teď se nechce foulovat. Teď se brání tak, že jenom soupeře chcete vystínovat a nechcete mu vzít míč, počkáte, až z té zóny přiběhne váš spoluhráč, použijete nějaký pressing, nebo si připravíte nějaký pressing. A když už jsou dva, tak jeden může aktivně a druhý to jenom jistí. A takže je to úplně opačná činnost, než se chtělo před 4 rokama, tak se chce teď třeba v obraně. No a co se týče útoční činnosti, tak tam, když třeba s fotbalistama nacvičujete nějaký, basketbalisti nacvičují signály, mají jich nacvičit třeba 10 pěkných signálů a všichni vědí, jak se mají pohybovat. Zkuste nacvičit s fotbalistama nějaký signály. Je to hrozná práce. Hrozná práce. Hrajete fotbal, hrozná práce. Ne, ale když už nějaký máte, já vám řeknu příklad. Za ty 2 měsíce jsme už třeba říkali, hráč, který první doběhne na vápno, útočný hráčů, jde proti pohybem na první tyč. Třeba věc, aby tam byl nějaký princip útoční činnosti. Dělali jsme to, každý hráč ve Spartě to udělal, za ty 2 měsíce to udělal 150krát. Přijde zápas, první hráč, který doběhne na vápno, čeká, kam půjde míč. 150krát to dělali. Ale to je normální ve hře. Ne, to je ve hře normální. Vy jste inteligentní, udějte to 150krát, pak budete hrát a neuděláte to taky. To je to samé. Neuděláte to. Prostě hra, to je něco jiného. Tam jsou jiné emoce, tam jiné ty psychické pochody. Jo, zase jste trošku unavený, jinak to funguje. Zkuste to. Těžko to udělat. Basketbalisti to udělají, protože hraje 5. Tady hraje 10 hráčů. Je to složitější. Jo, hele, díky, já musím na mě.